Dadangiz qahramon. Ularni eslab turasizmi?
Dadam meni rosa yaxshi ko'rardilar. Oxirgi kunlarda ham aytgandilar. Aqlli qiz bo'lsang, senga o'ncha olib beraman degandilar. Lekin u o'nchoqni oyimdan berib yubordilar. Dadamni rosa sog'indim.
O'g'lim katta bo'lsam ofitser bo'laman. Harbiy bo'laman derdi. Dadasini izidan borsin. Chegarachi bo'lsin. Yurtiga xizmat qilsin dedik. Birinchi mukofotini olganda unvonini olganda rosa quvongandik. Bergan sutimga mingdan merosiman bolam.
Gar o'lsam ko'minglar libosim baland yelkamda ko'rinsin unvonim mening ko'minglar bir enlik bayrog'im bilan qabrimda balxursin vatanim isi safdorsin safdoshim qabriston uzra janoza o'qishsin qadlarin rosla manguga ketay men harbiyligimcha vatanga eng sodiq o'g'ilga o'xshab manzilim so'ngida qo'shiqni ayting men to'yib aytmadim to'yib eshitay Safdoshlar saf tortib baralla ayting ko'zimni yumsam ham safni unutma
Biz birga orzu qilardik aytardilar Go'zal ozgina sabr qilib tur o'zimiz uyimiz bo'ladi Mashina olamiz. Farzandlarimizni birga katta qilamiz derdi. Nima yamdirdim. Taqdir ekan.
Tobutim ko'taring. Ko'taring baland so'nggi bor vatanni ko'rayin to'ya ko'taring dilimdan armonlar shu payt xazondek birma bir ketsin to'kilib qabrimning toshiga yozdiring so'ngra vatan deb men ichgan o'shal qasamni nur qo'shsin